11 da mañá e 20 minutos. Continuamos neste luns falando da actualidade pola que pasan tamén os pensionistas e xubilados que lamentan o que cualifican de ridículo aumento do 0,25% nas súas pensións en este ano que ven de comezar. Dende hai varias semanas xa veñense repetindo protestas por parte de xubilados reclamando unhas pensións dignas tanto nas cidades galegas como no conxunto do Estado. Milleiros de pensionistas convocados polos sindicatos e mesmo organizacións e colectivos tamén a xeito individual, mesmo a través das redes sociais, teñen protagonizado protestas e manifestacións para exixir que se revaloricen as pensións, segundo o IPC. A suba para este ano, fixada nese 0,25%, é cualificada de burla tamén por parte dos pensionistas redondeláns. E o caso de xubilados, como Juan, denuncia que levan anos perdendo poder adquisitivo xa que o IPC sobe moito máis do que o fan as pensións e a medida que vai avanzando o tempo, cada vez a situación será peor.
Por exemplo, ahora, por exemplo, te jubilas ahora en este ano, tal e como sigue polo que se está mirando de atrás, é o que se avicina hacia adiante, non? Que dentro de 10 anos da jubilación da hora, dentro de 10 anos vas perdendo un poder adquisitivo enorme. Eu noto porque, en fin, noto eu e noto todo o mundo que ahora tal, vas perdendo todos os anos un punto e medio, casi dous, en moitos anos, casi dous puntos. E claro, ao pasar 10 anos son ao mellor 15 ou 20 puntos, e 15 ou 20 puntos, en fin, depende da pensión que te, coa que te veñas. E si a eso lle añades que perdes 20 puntos, entonces apague, vámonos.
Este xubilado entende que sería necesario un gran pacto para blindar as pensións, male a que é escéptico a que se poida producir. Pensa que o problema é que a situación económica fai que os orzamentos non dean para todo.
Eso, en fin, hombre, a mí me parece como, en fin, cada un tira a sardiña o seu detalle, non? Non cabe duda, pero o que si é lógico, non cabe duda que, bueno, despois de... Me estou referindo a xente que haya cotizado máis de 40 anos, hombre, que tiñan que ter un pouco máis de... Vamos, que tiñan que mirar máis iso. En fin, pero en general, en fin, que tiñan que... Hombre, había que chegar a uns acordos para mellorar un pouquinho isto. O que pasa é que, claro, todos pedimos, uns piden que a carretera, outro pide que tal, outro pide que tal, e non sei se habrá cartos para todo.
Para Marina, que cobra unha pequena pensión, a situación é unha auténtica fraude. Admite que malamente chega a fin de mes, polo que a escasa suba lle parece ridícula.
Que eu son pensionista, a verdade é que estamos todos defraudados con isto. Eu, a verdade, xa non me acordo a subida, cando foi un euro ou algo así, non subiran. Pois non estou de acordo, a verdade, que... Non estou de acordo. Non, é que non, a ver, é que non che chega nada. Porque eu, xa che digo, estou levando a miña casa e todo, eu, cando chega final de mes, o que cobro, non é nada. É un timo, a verdade.
Tamén Pilar, unha xubilada de Redondela, entende que a suba do 0,25% é unha burla para os pensionistas, a que un ou dous euros máis non lles chega para cubrir o incremento dos prezos nos gastos diarios.
As pensiones son pequeñas porque, oye, a lo mejor trabajamos 30 y tantos años o 40, e yo las veo pequeñas, pero yo que sé, que non nos la quiten. Porque, claro, cuando te suben un euro y pico, dos euros, eso, parece que hay una risa. Pero bueno, porque ya te suben más las cosas. Es que un euro no te llega a nada porque te suben más las cosas. No da ni para el café. Pero bueno, como decimos nosotros, que no nos la quite. Porque si la quiten, adiós. Y es horrible lo que subieron las cosas. Y la luz, el agua, la luz. En una casa se gasta mucho. Y te suben euro y pico, a ver lo que... Un euro y pico, ¿qué haces? Hasta es de risa. Pero bueno, que no lo quiten. A mí que no me quiten, que si quiten o que nos dan, entonces adiós.
Advirten os pensionistas, ademais, que moitos deles teñen que estirar a súa paga para axudar os fillos ou os netos en situación precaria ou de desemprego, xa que moitos están sen traballo ou con empregos que non lles permiten chegar a fin de mes nin cotizar para unha pensión digna no futuro.
De que tiene que ayudar los padres, a muchos hijos, que no le llegan. Si no dieran los abuelos, mi madriña de Dios, Es así. Pero lo estábamos hablando hace un poco. Los trabajos están mal para la juventud. No pueden cotizar para la gente que viene ahora. Porque están trabajando por días. Si hay mucha gente que están por días, están con el teléfono en la mano que les llama.
Hay quien, como Manuel, non comprende esta situación de pensións tan baixas que deixan nunha situación cada vez peor os xubilados, cando moitos están a ser o sostén da familia, axudando economicamente os fillos e os netos.
E está claro que non se comprende como hai tanto dinero para outras cosas e para as pensións non. Hai mucha gente que lo está pasando, además, moi mal con lo que perciben, non les llega a asistir. E mucha gente que non recibe nada, que es otra de las cosas. Los que somos pensionistas de antiguo, por decirlo de alguna forma, todavía vamos subsistiendo, pero vamos notando este retraso que se queda como por la no normalizarlas, ¿eh? Pero la gente ahora joven lo tiene fatal, y además eso, que es que mantienes más de una casa. O sea, una vez que te retiras no mantienes ya los gastos de tu hogar, mantienes lo de los hijos o lo de los nietos, ¿me entiendes?
Pois Marina é un destes claros exemplos. Ten que axudar os seus fillos coa pequena paga que ten, porque os seus fillos cun contrato de media xornada non son quen de afrontar todos os seus gastos. A esta pensionista non lle preocupa só chegar a fin de mes, senón tamén o futuro da mocidade actual, que con empregos tan precarios e a tempo parcial non poderán cotizar para poder ter unha pensión digna no futuro.
Min, que teño 4 fillos, estoulle axudando a 2. Porque un traballa 4 horas, se pagañe 4 horas, e non lle dá. E o outro igual. É que eu non sei, a ver, non sei que dicir, isto está moi mal. Como non haxa un cambio e todo, eu non sei. Porque mira, ti crees que traballando 4 horas, cotizando 4 horas, vamos, van ter pensión? Eu creo que non, Eu creo que con 4 horas que traballes. Eu xa te digo, o meu fillo está desesperado. E o outro igual, porque é que 4 horas. 4 horas, e cando con 30 e tantos anos, e o outro 40, cando chega a jubilación, que van a cobrar? Non cobran nada. E hasta que anos van a traballar? Porque alguén que traballa de albañil e tal, que van con 60 e tantos anos van a estar traballando. É que eu non entendo as cousas estas, de verdade que non as entendo.
Pois este é o caso de Marina, que ten que axudar os seus fillos. Hai outros moitos que viven a situación resignados. Afirman que se non hai unha gran protesta por parte dos xubilados e pensionistas, non conseguirán melloras. Escoitamos a Francisco.
Hombre, non me parece ben que xa levamos a seguir 2 ou 3 anos co 0,25, pero, en fin, si dice que non se pode de momento, pues tendremos que sufrir un pouco. A nós non nos sube eso. Non nos sube máis co que nos... Entonces, que vamos a facer? Habería que facer unha protesta grande para que a ver si se podía subir un pouco máis, pero bueno. Non hai... A iso non hai solución. Se o goberno pon o tope ese de momento, mentre estamos así, que van a hacer? Ou nos rebeldamos todos ou tendremos que seguir así.
Manuel culpa desta situación os políticos que gozan de elevados salarios e de dietas mentre os traballadores e pensionistas perden poder adquisitivo cada día que pasa.
Eso es inconcebible porque, mira, tú para tu trabajo, la gente ahora tiene que desplazarse, pagar sus gastos de sus coches y sus vehículos que los lleven allí. Y no entiendes tú cómo los políticos reciben una cantidad superior a lo que recibe un trabajador normal y encima eso ni siquiera desgrava completamente. O sea, no... Sí, que hay una serie de cosas que cuando llegas a cierta edad que no entiendes, cada vez menos además. Es inexplicable.
Tamén Quique culpa da situación á clase política. Lamenta que o goberno de Rajoy afirme que non hai un fondo de reserva o suficientemente grande que garanta o pago das pensións, mentre a sociedade soporta a carga da clase política. Uns 125.000 cargos con salario, que son, por exemplo, 4 veces máis que en Gran Bretaña.
Home, me parece un planteamento moi da dereita clásica. É dicir, por que os pobres viven tanto e tan ben... E por que temos que mantelos nós, non? É dicir, ¿Por que non se plantexa o problema desde outro punto de vista? Por que unha persoa ten dereito a ter unha pensión despois de solo 7 anos de traballo e pode compaginar esa pensión con outros traballos ou con outros pagamentos cando o resto das persoas non podemos facelo? Igual é só que nos tínhamos que empezar a plantexar. O problema de base está aí. Eles nos están dicindo que nós temos a culpa do problema, cando eu creo que o problema realmente son eles. Eu creo que non é normal que teñamos o doble de políticos que un país como Alemania, cando España ten a mitad da súa poboación. Non entendo por que necesitamos tanto político, tanto cargo. Non entendo precisamente por que hai tanto gasto en cousas que a xente non lle importan, tanta infraestructura, tanta... Non entendo a que ven o da Ponte de Rande, sinceramente. O sea, eu creo que hai outras cousas máis importantes ahora mismo, donde gastar os cartos.
Por iso, Quique lamenta declaracións como as de Celia Villalobos, a deputada do Partido Popular, que denunciou que moitos xubilados levan máis tempo cobrando a pensión dos anos que estiveron traballando, e recomendaba aos cidadáns de 45 ou 50 anos que se preocupen polo aforro.
É que Celia Villalobos precisamente non é un exemplo para darlle leccións a ninguén, non? Son a señora que vai a tomar a siesta ao Congreso e a xogar o Candy Crush. Eu creo que igual estando caladiña ganaba máis. Pero bueno, é ese estilo de políticos os que temos neste país. Ela, Esperanza Aguirre, a Cospedal. É dicir, son un claro exemplo de políticos mediocres e que veñen a trasladar ao público ideas de bombeiro. Pero bueno, xa te digo, non son precisamente o mellor exemplo para darlle leccións a nadie.
Este veciño de Redondela denuncia tamén que o goberno de Rajoy leva anos metendo a man no peto das pensións, mentres afirman que non hai un fondo suficiente, pero, sen embargo, están a gastar cartos dese peto das pensións para gastos para os que non estaba previsto.
O que eu sigo sin entender é como é posible que teñamos un fondo de pensións de 70.000 millóns de euros e un goberno poida sacar estes cartos para cousas que non estaban aí para iso. É dicir, eu non entendo legalmente como iso se pode dixerir. Quizáis o que deberíamos de ter é máis políticos na cárcel. Quizáis igual aí estaría a solución a tanto problema que temos ahora mismo.
Apuntar tamén que o Consello de Ministros aprobaba o pasado venres un real decreto para fomentar a contratación de plans de pensións privados e así complementar din a pensión pública. Pero moitos desconfían destes plans de pensións privados ou tamén, por outra banda, salientar que aqueles que teñen un baixo salario non poden permitirse o luxo de poder pagar estes plans de pensións, que ademais poderían derivar en produtos tóxicos como as preferentes. José dubida que no futuro vai a poder cobrar unha pensión, pero tampouco se fían deses depósitos que ofrece a banca privada.
Ademais, de todas formas, os plans de pensións privados, teño algún amigo que traballa en banca e demais, e díceme, mira, a día de hoxe son unha estafa, porque ti cando rescatas un plan de pensións, metecho un pago a Hacienda, e despois tens que, bueno, facer mil pagos. En realidad, bueno, xa che digo, é unha forma de estafar o ciudadano, pero...
Mira, os planos de pensións privados ahora mismo van a ser as novas preferentes, sí. Non hai máis. A banca necesita liquidez, necesita cartos, e a única maneira que teñen de sacar é precisamente con produtos tóxicos. Pois se ahora van a tocar as pensións privadas, vai a ser iso. De aí é tanta alarma que non hai cartos.
Os partidos da oposición denuncian tamén que existe unha estrategia deliberada por parte do goberno para privatizar o sistema público de pensión. Se cualifican de escándalo o feito de que a portavoz do PP no pacto de Toledo, Celia Villalobos, clausurase unhas xornadas da COE precisamente sobre plans privados de pensións. Sindicatos e traballadores tamén critican a proposta da ministra de Emprego, Fátima Báñez, para computar de forma voluntaria toda a vida laboral á hora de cobrar a pensión, unha proposta que facía a ministra, pero que non chegou a tío de agora ainda a concretarse.